VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอินเดียกู้เกือบ100ศพลอยเกลื่อนแม่น้ำคงคาหวั่นเชื้อโควิดปนเปื้อนในแหล่งน้ำทำเนียบขาวจับมือ Uber Lyft จัดบริการรับส่งชาวอเมริกันฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรีแต่ผลสำรวจชี้ชาวอเมริกันยังลังเลเข้ารับวัคซีนครบ100วันรัฐประหารเมียนมาวิเคราะห์ภาพลวงตาว่ากองทัพควบคุมเกมได้ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ภาคตะวันออกสหรัฐขาดแคลนน้ำมันหนักหลังท่อส่งถูกโจมตีทางไซเบอร์ปิดต่อวันที่5บริษัทหน้ากากอเมริกันครวญสินค้าขายไม่ออกหลังยอดติดเชื้อลดซ้ำถูกจีนทุ่มตลาด NBC งดถ่ายทอดลูกโลกทองคำ2022ด้านทอมครูซหอบรางวัลคืนต้านเหยียดเพศและสีผิวส่งท้ายวันนี้ด้วยธนาคารสหรัฐใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์จับตาลูกค้าและพนักงานจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่สถานการณ์โควิดในอินเดียนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีผู้พบศพลอยในแม่น้ำคงคานะคะและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะติดเชื้อโควิดนะคะขณะที่เนปาลรับศึกหนักจากการระบาดรอบ2ของโคโรนาไวรัสค่ะเจ้าหน้าที่ในรัฐพิหารของอินเดียเปิดเผยว่ามีการกู้ศพ71ศพขึ้นมาจากแม่น้ำคงคาเมื่อวันจันทร์ขณะที่เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตตรประเทศรายงานว่าพบศพอีกราว100ศพในแม่น้ำที่ไหลผ่านเขตของตนในวันอังคารนะคะภาพศพจำนวนมากที่ลอยเกลื่อนแม่น้ำทำให้เกิดกระแสความโกรธเคืองและคาดเดากันว่าน่าจะเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อโควิดที่ระบาดหนักไปทั่วประเทศในตอนนี้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แสดงความกังวลว่าโคโรนาไวรัสอาจแพร่กระจายลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อินเดียยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนเหล่านี้ได้เนื่องจากสภาพศพเน่าเปื่อยไปมากนะคะโดยสถานการณ์ล่าสุดในอินเดียตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอังคารระบุว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 330,000 คนและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีก 3,867 คนในวันอังคารทำให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ23ล้านคนเสียชีวิตเกือบ 250,000 คนตามลำดับนะคะและด้วยภาวะการระบาดที่รุนแรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยืนยันว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปอังกฤษเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำของกลุ่ม G7 แล้วนะคะขยับไปที่เนปาลค่ะมีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติหลังประสบภาวะขาดแคลนออกซิเจนดังที่เกิดกับในอินเดียนะคะโดยเนปาลพบผู้ติดเชื้อใหม่ 9,000 คนในวันจันทร์นะคะสูงกว่าที่เคยมีการรายงานเมื่อต้นเดือนเมษายนถึง60เท่าด้านข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอังคารยังระบุว่าจนถึงตอนนี้เนปาลมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 413,000 คนเสียชีวิต 4,084 คนค่ะมาที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศในวันอังคารถึงหนทางหนุนชาวอเมริกันไปรับวัคซีนโควิดด้วยการจับมือกับบริษัทให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง Uber และ Lyft ให้ชาวอเมริกันเรียกรถโดยสารเหล่านี้เดินทางไปฉีดวัคซีนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนได้หารือกับผู้ว่าการรัฐ6รัฐพร้อมแผนให้บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางผ่านแอปพลิเคชัน Uber และ Lyft ให้บริการเรียกรถโดยสารไปกลับได้ฟรีในกรณีที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปรับวัคซีนโควิดภายในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศด้วยว่าให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเป็นจุดแจกจ่ายวัคซีนให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้นะคะรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนตั้งแต่การโทรศัพท์เชิญชวนการไปให้คำแนะนำตามบ้านและจัดพื้นที่แจกจ่ายวัคซีนแบบชั่วคราวตามสถานที่ทำงานและศาสนสถานในอเมริกา าค่ะมาตรการต่างๆนี้มีขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสให้ถึงชาวอเมริกันได้ราว 70% ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐนะคะขณะที่อัตราการแจกจ่ายวัคซีนในอเมริกานั้นอยู่ที่ราว2,100,000โดสต่อวันลดลงมาจากอัตราสูงสุดที่กว่า3,000,000โดสต่อวันนะคะท่ามกลางอุปสรรคสำคัญค่ะคือความลังเลในการเข้ารับวัคซีนซึ่งตอนนี้ยังมีชาวอเมริกันอยู่ราว1 ใน 5ที่ยังลังเลว่าจะฉีดวัคซีนอยู่นะคะโดยในการสำรวจของ APNORC ไปสอบถามชาวอเมริกันที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 1,842 คนในช่วงวันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคมและพบว่าชาวอเมริกันราว 11% ในการสำรวจบอกว่าจะไปรับวัคซีนอย่างแน่นอนส่วนอีก 34% บอกว่าจะไม่ไปฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนนะคะขณะที่กลุ่มที่ลังเลว่าจะไปฉีดกับกลุ่มที่ยังลังเลว่าจะไม่ฉีดอยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆกันที่ 27% ในการสำรวจครั้งนี้ค่ะเมื่อเจาะเป็นกลุ่มเชื้อชาติในการสำรวจพบว่าชาวแอฟริกันอเมริกันเปิดใจเรื่องการฉีดวัคซีนมากขึ้นโดยมีเพียง 26% ในการสำรวจครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ฉีดวัคซีนซึ่งลดลงจาก 41% เมื่อเดือนมกราคมส่วนชาวฮิสแปนิกและคนผิวขาวราว 22% ต่างยืนยันว่าจะไม่ฉีดวัคซีนและคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาเพียง 9% เท่านั้นที่ยืนยันว่าจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดอย่างแน่นอนนะคะสำหรับปัจจัยสำคัญที่ชาวอเมริกันไม่ยอมฉีดวัคซีนในการสำรวจนี้นั้นพบว่า3ใน4ของคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเป็นเพราะไม่เชื่อมั่นในการทดสอบและ 55% ของชาวอเมริกันที่ไม่ยอมฉีดกังวลถึงผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะโดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าปัจจุบันชาวอเมริกันราว 58% หรือมากกว่า150ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มค่ะขยับไปที่ยุโรปนะคะได้มีการพิจารณาเร่งหาทางเปิดช่องการเดินทางในภูมิภาคสำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะโดยการประชุมของรัฐมนตรีทางสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารนะคะมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศสมาชิกนะคะหากมีการอนุมัติการออกเอกสาร Green Certificate หรือใบรับรองสีเขียวนะคะที่ทางคณะกรรมการสหภาพยุโรปนำเสนอให้นำมาใช้ตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยอ้างอิงรูปแบบตามนโยบาย Green Pass ของอิสราเอลที่อนุญาตให้ผู้ถือเอกสารนี้สามารถเข้าพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะโดยทางคณะกรรมการของสภาพยุโรปแนะนำให้ออกเอกสารนี้สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักใน EU ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วรวมถึงผู้ที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อหรือมีเอกสารยืนยันว่าหายป่วยจากโควิดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปในพื้นที่ของประเทศสมาชิกได้อย่างอิสระนะคะโดยทางคณะกรรมการยุโรปคาดการว่าราว 70%ของประชากร EU ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่จะได้รับวัคซีนครบโดสก่อนฤดูร้อนในปีนี้จะหมดลงนะคะโดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรปรายงานในวันอังคารด้วยว่าณเวลานี้ประชากรกลุ่มดังกล่าวประมาณ 32% ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสค่ะขยับไปที่ประเทศหมู่เกาะเซเชลส์นะคะที่ยืนยันว่าประเทศในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะและว่ายังไม่มีใครในประเทศเสียชีวิตจากโควิด-19 เลยตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะประเทศหมู่เกาะเซเชลส์ประสบปัญหาการระบาดของโควิดเพิ่มแม้ว่าประชากร60%จะได้รับวัคซีนไปแล้วโดยวัคซีนที่ได้เป็นของบริษัทซิโนฟาร์มและโควิชิลด์ซึ่งเป็นสูตรของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียนะคะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กและสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าประเทศหมู่เกาะเซเชลส์มีอัตราผู้ได้รับวัคซีนโควิดต่อประชากรทั้งหมดในอัตราที่สูงที่สุดในโลกนะคะโดยพื้นที่แห่งนี้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 100,000 คนและมีผู้ติดเชื้อแสดงอาการรายใหม่สูงกว่า300คนต่อวันและทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการปิดโรงเรียนห้ามจัดการแข่งขันกีฬารวมถึงกฎเคร่งครัดอื่นๆอีกครั้งส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนั้นอยู่ที่ประมาณ 8,000 คนนะคะในบรรดาประชากรที่ได้รับวัคซีน 38,000 คนนี้ได้วัคซีนของซิโนฟาร์มส่วนที่เหลือเป็นผู้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาภายใต้แบรนด์โควิชิลด์ซึ่งผลิตโดย Serum Institute of India ค่ะบลูมเบิร์กรายงานได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำนวนประชากรที่ติดโควิดในหมู่เกาะเซเชลส์เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเป็น 2,486 คนโดยร้อยละ37ของผู้ติดเชื้อได้รับวัคซีนแล้วครบ2โดสค่ะมาที่ทางการไทยควบคุมตัวผู้สื่อข่าวเมียนมา3รายที่หลบหนีการปราบปรามมาอยู่ในประเทศไทยนะคะพร้อมตั้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะรายงานข่าวระบุว่าผู้สื่อข่าวทั้ง3รายทำงานให้กับสื่อ Democratic Voice of Myanmar ที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งปิดไปนะคะ พวกเขาถูกจับกุมพร้อมกับนักเคลื่อนไหวชาวเมียนมาอีก2รายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางบรรณาธิการบริหารของ DVB เอจันแหน่งได้ระบุในแถลงการร้องขอไม่ให้ทางการไทยส่งตัวผู้สื่อข่าวทั้ง3รายที่รวมถึงนักเคลื่อนไหวอีก2คนกลับเมียนมาเพราะชีวิตของทั้ง5คนนั้นจะตกอยู่ในอันตรายหากต้องกลับประเทศนะคะสำนักข่าว Democratic Voice of Burma เป็น1ในองค์กรข่าวอิสระหลายแห่งที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมายกเลิกใบอนุญาตการทำงานนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ขณะที่ผู้สื่อข่าวหลายสิบคนถูกกองทัพเมียนมาจับกุมตัวไปแล้วนะคะวิวเอไทยไปสอบถามยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์จับกุมดังกล่าวและได้คำตอบว่าหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานกันเพื่อหาทางออกด้านมนุษยธรรมในกรณีนี้อยู่ค่ะเป็นเวลาครบ100วันแล้วนะคะที่กองทัพเมียนมานำโดยพลเอกมินอองหลายได้โค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนซึ่งนำโดยนางองซานซูจีนะคะแม้ฝ่ายกองทัพเมียนมาจะพยายามรักษาภาพลักษณ์ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ความปั่นป่วนในประเทศที่เกิดขึ้นได้ทำให้เมียนมาถูกมองว่ากำลังเผชิญกับงานหนักในการรักษาสภาพไม่ให้เกิดการล่มสลายของรัฐค่ะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการลุกฮือต่อต้านทหารเมียนมาที่โค่นล้มรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้กองทัพที่ปกครองประเทศเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาภาพลักษณ์ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้เมื่อกองทัพเดินทางเข้าสู่วันที่100แห่งการครองอำนาจฝ่ายความมั่นคงต้องรับมือกับเหตุระส่ำระสายหลายรูปแบบตั้งแต่ความปั่นป่วนของระบบขนส่งทางรถไฟช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เมื่อพนักงานผลักงานประท้วงตามมาด้วยการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่การแพทย์นั่นยังไม่รวมถึงการขัดขืนและการประท้วงของภาคมวลชนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่าเหล่านายพลเมียนมาที่กุมอำนาจอยู่ในเวลานี้กำลังพยายามอย่างหนักในการรักษาภาพลักษณ์ว่าพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ AP รายงานว่ากองทัพเมียนมาพยายามสร้างภาพลวงตาที่ว่านี้ผ่านการปิดกั้นสื่อและการปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธจนถึงแก่ชีวิตสื่อ The Economist ของอังกฤษขึ้นปกนิตยสารเมื่อเดือนเมษายนกับการพาดหัวว่าเมียนมาคือรัฐที่ล่มสลายรายต่อไปในเอเชียและนั่นหมายความว่าประชากรนับล้านคนของเมียนมาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วง100วันที่ผ่านมามีผู้ประท้วงและผู้ถูกลุกหลงโดนสังหารโดยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเมียนมาไปแล้วกว่า750รายและนักข่าวเมียนมาตินเลวินที่อยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกล่าวว่าผู้นำกองทัพต้องการให้คนทั่วไปคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นปกติดีแล้วจากการที่ไม่มีการฆ่าประชาชนจำนวนมากมายเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าผู้ประท้วงจะดูบางตากว่าแต่ก่อนตินเลวินผู้ร่วมก่อตั้งสื่อเมียนมานาวกล่าวว่าหากได้เก็บข้อมูลจากคนในพื้นที่ของประเทศเมียนมาจะพบว่าแรงต้านอำนาจภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนั้นยังมีอยู่และนักวิเคราะห์อิสระเดวิดแมทธิสันที่ศึกษาการเมืองเมียนมามากว่า20ปีกล่าวว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในประเทศที่ต้องการตอบโต้ความรุนแรงของฝ่ายความมั่นคงด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าถ้าคนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและมีผู้นำที่พร้อมจะใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงอาจเกิดการปะทะด้วยอาวุธในหลายเขตเมืองภายในประเทศทั้งนี้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเช่นคาชินในตอนเหนือและกะเหรี่ยงทางตะวันออกได้เคยประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประท้วงร่วมต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาหรือทัดมาดอในทางทฤษฎีอาจเกิดยุทธศาสตร์ประสานแรงระหว่างผู้ประท้วงและกองทัพชนกลุ่มน้อยเพื่อต้านอำนาจทัดมาดอและอาจนำมาซึ่งเกมรุกที่ใช้อาวุธต่อสู้โดยกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติศักยภาพและยุทธวิธีรบของชนกลุ่มน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ของพวกตนนอกจากนี้แสนยานุภาพทางทหารของกองทัพรัฐบาลกลางยังคงมีมากกว่าและเมื่อพิจารณาว่าพลเอกมินอองไลผู้คุมอำนาจการปกครองของประเทศณขณะนี้ไม่สนใจคำแนะนำให้เกิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่สหประชาชาติและสมาคมอาเซียนเสนอมาเดวิดแมทธิสันกล่าวว่าการต่อสู้ในหลายรูปแบบน่าจะยังคงดำเนินต่อไปเขาบอกนะครับว่าประชาชนอาจมองถึงความพยายาม ที่จะดำเนินการหยุดงานประท้วงขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องอย่างสันติและหยิบอาวุธขึ้นมาสู้ตามเขตเมืองและเขตชนบทไปพร้อมๆกันด้วยจุดหมายร่วมที่จะเอาชนะกองทัพทัดมาดออันแข็งแกร่งต่อไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะผู้นำรัสเซียสั่งปฏิรูปกฎหมายปืนในประเทศพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อเหตุยิงกราด9ศพในโรงเรียนรัสเซียเมื่อวันอังคารตามรายงานของ AP นะคะโดยเหตุยิงกราดในโรงเรียนที่เมืองคาซานห่างจากกรุงมอสโกราว700กิโลเมตรชายก่อเหตุในวัย19ปีซึ่งเป็นอดีตนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เปิดฉากยิงกราดในวันอังคารนะคะฆ่าชีวิตอย่างน้อย9คน7คนในนั้นเป็นเด็กนักเรียนและอีก2คนเป็นครูกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีก21คนโดย6คนในนั้นอาการสาหัสค่ะก่อนคนร้ายจะถูกจับกุมในภายหลังสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะมีภาพคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นรัสเซียเผยเห็นบรรดานักเรียนพยายามเอาชีวิตรอดจากเหตุยิงกราดนี้ด้วยการตัดสินใจกระโดดลงจากชั้น3ของอาคารเรียนนะคะและบางส่วนพยายามหลบอยู่ใต้โต๊ะเรียนตามที่ครูสั่งหลังเกิดเหตุทางการสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองในวันพุธและยกระดับความปลอดภัยในเมืองคาซานที่มีประชากรราว1ล้าน2แสนคนนี้ด้วยนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเหยื่อเหตุยิงกราดครั้งนี้พร้อมสั่งการให้รัฐบาลจัดหาความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เกิดเหตุโดยจะให้เงินเยียวยา1ล้านรูเบิลหรือราว 420,000 บาทกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและ 200,000 ถึง 400,000 รูเบิลหรือราว 80,000 ถึง 160,000 บาทกับเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุยิงกราดนะคะพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมภายหลังเหตุยิงกราดครั้งนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันหมดเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ474จุดที่ 34,269 จุด Nasdaq ปิดลบ12จุดที่ 13,389 จุด S&P ปิดลบ36จุดที่ 4,152 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.11% ที่ 1,838 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับปริมาณน้ำมันในสหรัฐกำลังขาดแคลนในหลายพื้นที่หลังจากที่เกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายท่อขนส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐทำให้ต้องปิดการจ่ายน้ำมันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วและทำให้เกิดความกังวลว่าราคาเชื้อเพลิงในสหรัฐจะสูงขึ้นก่อนถึงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่คนอเมริกันใช้รถยนต์กันมากที่สุดในรอบปีบริษัท Colonial Pipeline เจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันที่ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่กล่าวว่ากำลังพยายามควบคุมความเสียหายและเร่งกลับมาเปิดการจ่ายน้ำมันอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ในขณะที่เว็บไซต์ของทางบริษัทไม่สามารถใช้การได้ในวันอังคารซึ่งทาง Colonial ระบุว่าเกิดความขัดข้องชั่วคราวแต่ไม่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์แต่อย่างใดนะครับบริษัท Colonial Pipeline ขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆราว 2,500,000 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่นในแถบอ่าวเม็กซิโกไปยังรัฐต่างๆทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐผ่านเครือข่ายท่อขนส่งน้ำมันความยาว 8,850 กิโลเมตรโดยปริมาณน้ำมันราวครึ่งหนึ่งในแถบภาคตะวันออกของสหรัฐถูกขนส่งผ่านเครือข่ายของบริษัทนี้สมาคมรถยนต์อเมริกันเปิดเผยว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยทั่วประเทศในสหรัฐขณะนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2014พร้อมเตือนให้ประชาชนอย่ากักตุนน้ำมันเพราะจะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ยืนยันในวันจันทร์ว่ากลุ่มแฮกเกอร์ Dark Side ในรัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ทางด้านสถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐมีคำแถลงปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์เรียกร้องค่าไถ่เป็นจำนวนเงินเท่าใดและทางบริษัท Colonial ยังไม่ระบุนะครับว่าจะยินยอมจ่ายเงินค่าไถ่ตามที่กลุ่มแฮกเกอร์เรียกร้องหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ผลิตหน้ากากรายย่อยในสหรัฐที่เร่งผลิตสินค้าออกมาจำนวนมากในช่วง1ปีที่ผ่านมา กำลังประสบปัญหาสินค้าขายไม่ออกหลายร้อยล้านชิ้นหลังจากที่อัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้รวมทั้งเผชิญการแข่งขันจากหน้ากากราคาถูกจากจีนซึ่งอาจทำให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการก่อนที่การระบาดของโควิดจะสิ้นสุดลงนะครับสมาคมผู้ผลิตหน้ากากอเมริกันซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตหน้ากากรายย่อยในสหรัฐ26แห่งมีจดหมายถึงประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางรัฐบาลไม่เช่นนั้นอาจต้องปิดการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งภายในเวลา60วันซึ่งจะทำให้มีคนตกงานหลายพันคนนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการทุ่มตลาดอย่างไม่เป็นธรรมโดยบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะจีนกำลังคุกคามอุตสาหกรรมการผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อโรคของสหรัฐทั้งกลุ่มระบุว่าปัจจุบันทั้ง26บริษัทนั้นมีกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยรวมกัน 3,700 ล้านชิ้นต่อปีและหน้ากากแบบ N95 ราว 1,000 ล้านชิ้นต่อปีแต่ขณะนี้มีหน้ากากอนามัยหลงเหลืออยู่ในคลังสินค้าราว260ล้านชิ้นและหน้ากาก N95 จำนวน20ล้านชิ้นที่ยังขายไม่ออกนะครับนอกจากปริมาณแล้วราคาของหน้ากากในท้องตลาดก็ทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบปัญหาเช่นกันเพราะในช่วงที่หน้ากากขาดตลาดเมื่อปีที่แล้วหน้ากากอนามัย1กล่องจำนวน50ชิ้นขายในราคาราว50ดอลลาร์แต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือประมาณ5ดอลลาร์เท่านั้นทำให้สินค้าของบริษัทนั้นไม่สามารถแข่งขันกับหน้ากากจากจีนที่มีต้นทุนถูกกว่าได้บริษัทเหล่านี้แนะนำให้รัฐบาลมีมาตรการบังคับหน่วยงานรัฐบาลให้ใช้เฉพาะหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคที่ผลิตในอเมริกาเท่านั้นและขอให้รัฐบาลมีข้อกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสหรัฐจัดสรรงบประมาณ 40% สำหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคที่ผลิตในประเทศภายในปี2023ตลอดจนขอให้รัฐบาลช่วยซื้อหน้ากากที่ยังอยู่ในคลังสินค้าจำนวน260ล้านชิ้นดังกล่าวด้วยและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐประกาศงดการถ่ายทอดสดงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำประจำปีคศ2022หลังจากที่บรรดาคนดังในวงการฮอลลีวูดออกมาวิจารณ์คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลนี้ว่าไร้จรรยาบรรณและเลือกปฏิบัติทางเพศและสีผิวขณะเดียวกันทอมครูซเข้าร่วมในการประท้วงคณะกรรมการลูกโลกทองคำด้วยการคืนรางวัลลูกโลกทองคำ3รางวัลที่เขาเคยได้รับจากภาพยนตร์เรื่องเจอร์รี่แม็กควายแมกโนเลียและบอร์นออน 4th of July ตามรายงานของนิตยสารบันเทิง Variety นะครับคำประกาศของ NBC มีขึ้นภายหลังจากที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดซึ่งเป็นผู้ให้รางวัลลูกโลกทองคำแก่คนในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์อเมริกันเพิ่งตกลงรับสมาชิกที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเพิ่มรวมทั้งปรับเปลี่ยนด้านอื่นๆตลอด18เดือนข้างหน้าทาง NBC มีคำแถลงยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับและจะรอดูว่ามีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกลับมาถ่ายทอดพิธีแจกรางวัลอีกครั้งในปี2023หรือไม่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้งทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยและฝากรายการคำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องทางของวิวเอไทยค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะณวันนี้ค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นทุกวันแล้วนะคะล่าสุดค่ะธนาคารต่างๆในอเมริกาหันมาพึ่งพาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจตราพฤติกรรมของลูกค้าและพนักงานธนาคารนะคะท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องความเป็นส่วนตัวและสิทธิพลเมืองในประเทศค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับธนาคารอเมริกันหลายๆแห่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์เฝ้าระวังและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นเพื่อคอยจับตาดูผู้คนที่มาใช้บริการของตนนะครับโดยคอมพิวเตอร์วิชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำความเข้าใจกับโลกที่เรามองเห็นจากการตรวจสอบของสำนักข่าวรอยเตอร์สพบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวถูกใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อเฝ้าดูพนักงานและตรวจดูผู้คนที่นอนหลับอยู่ใกล้ๆเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือว่าตู้ ATM ธนาคารต่างๆอย่าง City National Bank of Florida และ JP Morgan Chase & Co. ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วการเติบโตของเครื่องมือ AI ในอุตสาหกรรมธนาคารอาจส่งสัญญาณการกระจายตัวของเทคโนโลยีนี้ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆด้วยบ็อบบี้โดมิกัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของธนาคาร City National Bank กล่าวว่าการที่สามารถเปิดใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าได้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้และเมื่อเราใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้กับโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเราก็น่าที่จะนำมาใช้ในโลกความจริงได้โดมิกัสกล่าวต่อไปว่าธนาคาร City National จะเริ่มทำการทดลองใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในปีหน้าเพื่อระบุตัวลูกค้าและพนักงานโดยเขาได้เพิ่มซอฟต์แวร์ที่สามารถค้นหารายชื่อบุคคลควรระวังของรัฐบาลเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจดจำใบหน้าได้สร้างความกังวลด้านสิทธิพลเมืองในหมู่คนจำนวนมากโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจับกลุ่มผู้บริสุทธิ์ที่เทคโนโลยีนี้ได้ระบุตัวด้วยความคลาดเคลื่อนซอฟต์แวร์ดังกล่าวนะครับถูกใช้อย่างไม่เป็นสัดส่วนในชุมชนที่ยากจนและเป็นชนกลุ่มน้อยนักวิจารณ์กล่าวอีกว่าเทคโนโลยีนี้ยังส่งผลให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวอีกด้วยในปีนี้นะครับที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนห้ามไม่ให้ธุรกิจต่างๆใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในที่สาธารณะและ Rite Aid ธุรกิจด้านร้านขายยาได้ทำการปิดโครงการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าลงเมื่อปีที่ผ่านมาFrederick Nielsen รองประธานบริษัท Axis Communications ซึ่งผลิตกล้องวงจรปิดกล่าวว่าคำถามสำคัญสำหรับบรรดาธนาคารต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีนี้ก็คือประชาชนจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างโดมิกัสกล่าวว่าตัวของเขาเองและเจ้าหน้าที่ธนาคารคนอื่นๆก็เป็นห่วงถึงความกังวลของลูกค้าและว่าทางธนาคารจะไม่มีวันที่จะทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้หากใช้เทคโนโลยีนี้JP Morgan ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐเริ่มใช้เทคโนโลยีการเฝ้าระวังในปี2019อดีตพนักงานผู้หนึ่งกล่าวว่าทางธนาคารได้ค้นหาวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าโดยในวิดีโอนะครับแสดงให้เห็นว่าลูกค้าผู้ชายมักจะมาธนาคารก่อนหรือว่าหลังช่วงเวลาอาหารกลางวันส่วนลูกค้าผู้หญิงมักจะมาในช่วงบ่ายก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่ทางบริษัทจะใช้ภาพจากวิดีโอเพื่อดูว่าลูกค้าผู้หญิงมักที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในขณะที่ใช้ตู้ ATM หรือไม่ซึ่ง JP Morgan กล่าวว่าทางธนาคารจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวางแผนชั่วโมงการทำงานให้กับพนักงานและในการออกแบบธนาคารให้ดียิ่งขึ้นพนักงานปัจจุบันคนหนึ่งของ JP Morgan กล่าวว่าอีกไม่นานทางธนาคารจะทดสอบใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้ากับลูกค้าเมื่อเข้ามาที่ธนาคารแต่กลุ่มลูกค้าจะต้องยินยอมในการเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ JP Morgan จะใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อประเมินว่าพนักงานใช้เวลาอย่างไรบ้างหรือว่าใช้ในการระบุจำนวนลูกค้าที่ออกไปจากธนาคารเนื่องจากต้องต่อคิวยาวและจะดูว่าลูกค้าใช้เวลาในการทำธุรกรรมนานแค่ไหนอย่างไรก็ตามทางธนาคารยังกล่าวด้วยว่าการจดจำใบหน้าเชื้อชาติและเพศไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอทไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ ับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก